Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje pabandysime jums atskleisti šydą nuo vienatvės. Vienatvė tai toks reiškinys, kuris kiekvieną iš mūsų yra kažkada palietęs arba palies ateityje. Ir kad šį reiškinį, gyvenimo reiškinį, kurį pažįsta kiekvienas žmogus, būtų lengviau suprasti, priimti arba susitvarkyti su vienatvės teikiamomis kažkokiomis tai nepatogiomis situacijomis. Mums šiandien papasakos apie vienatvę ir padės ją labiau pažinti medicinos psichologė Milda Anužytė. Jei klausimus užduos Liutauras Serapinas. Taigi sveikinuosi su gerbiama psichologė Milda. Sveiki, malonu, kad atėjot.
Sveiki.
Vienatvė. Jūs esat jaunas žmogus. Gražus, jaunas, sveikas žmogus. Pasakosite mums apie vienatvę. Ar vienatvės problema yra labai aktuali Lietuvoje?
Kažkaip manau, kad pakankamai jinai aktuali ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje, ypač šių laikų kontekste, ne, kai yra daugiau, mažiau tiksliau to tokio asmeninio galbūt ryšio vieniems mums su kitais, kai mus atskiria tos technologijos, tam tikrą prasme jos ir suartina ir atskiria. Tokia, man atrodo, ta vienatvė bendra žmogiška problema yra, tai gal neišskirčiau Lietuvos kaip atskirai, bet...
Vienatvė ir vienišumas, ar tai yra tas pats jūsų profesionalų medikų žvilgsnyje, ar tai yra skirtingos būsenos, kaip mes turėtume čia patys jaustis tame vienatvėje ir vienišume?
Tai šiaip vienatvė ir vienišumo ta pajūta paprastai yra atskiriamos kaip skirtingos tokios būsenos. Jeigu bandyti kažkaip paaiškinti tos vienatvės ir vienišumo skirti, tai turbūt vienatvė tokia galėtų būti suprantama labiau kaip buvimas vienumoje, ar ne vienam, ar vienai. Tai ta vienatvė tokia, jinai gali būti skirtinga šiuo atveju turbūt kartais ar ne, jinai gali būti tiesiog laikina, kai mes kuriam laikui atsiskiriam nuo kitų žmonių, pabūti su savimi tiesiog, su savo mintimis ar ne, susidėlioti savo patirtis dienos. Tokia kita turbūt vienatvės forma, tai yra tokia vienatvė, kuri gali trukti jau ilgesnį laiką, kai žmogus galbūt pasirenka gyventi ar ne vienumoje tokioj, galbūt nekurti tarkim šeimos. Kartais, aišku, žmogus į tokią vienatvę gali būti tam tikrą prasme ir įmestas. Tai taip gali atsitikti ar ne, netekus artimo žmogaus, pavyzdžiui, persikraušius gyventi naują vietą ir nesuradus savo bendruomenės. Kita vertus, pavyzdžiui, egzistencinės krypties psichologai apskritai kalba apie vienatvę kaip tam tikrą pamatinę mūsų buvimo šioje žemėje sąlygą. Jie kalba apie tai, kad nu, tiek, kiek mes esame atskiri žmonės ar ne, tiek mes esame toje vienumoje ir tiek mes esame toje vienatvėje. Tuo tarpu vienišumas, jeigu tai bandyti kažkaip gal tiksliau apibrėžti, tai Amerikos psichologų asociacijos išleistame psichologijos žodyne yra apibrėžimas kaip emocinio ir kognityvinio diskomforto būsena, kai žmogus jaučiasi subjektyviai atskirtas, kai jaučia tokią intimumą ir įgimtos, ar ne, tokios bendrystės poreikio stoką, jeigu yra didelė tokia atskirtis tarp to draugystės poreikio, kokius aš ryšius ir kiek aš tų ryšių noriu turėti ar ne savo gyvenime ir realių tokių turimų ryšių, kiek aš tų ryšių turiu ir kiek tie mano ryšiai turimi yra kokybiški. Tai jeigu ta skirtis yra tokia labai didelė, tai vienišumas iš tikrųjų nu, gali būti labai skausminga tokia patirtis ir tas ilgesys žmogiškų ryšių tikrai gali būti labai skausmingas. Tai taip turbūt atskirčiau.
Kada žmogus jaučiasi vienišas? Kokios tai yra sąlygos, tiek vidinės, tiek išorinės?
Tai tų priežasčių iš tikrųjų gali būti turbūt daugybė. Visų nepretenduoju išvardinti dėl to, kad tikrai jos kartais gali būti tokios labai individualios ar ne asmeniškos. Bet galima pasvarstyti apie keletą galbūt aspektų ar ne to vienišumo. Tai jeigu tai bendrai, turbūt realiai viskas, kas subjektyviai skiria mus nuo kitų žmonių, gali sukelti mums tą vienišumo jausmą. Vienišumas gali kilti, kai pajaučiam tokią tam tikrą atskirtį tarp savęs ir aplinkinių, ir aplinkos. Čia gal taip galiu pasidalinti tokią savo darbinę šiek tiek patirtim iš karantino laikotarpio, kas man taip įstrigo. Kai kurie pacientai, kurie susidūrė su tuo vienišumo jausmu jau iki karantino laiko, dalinosi, kad karantino laikotarpiu tarsi subjektyviai jautėsi šiek tiek mažiau netgi vieniši, nes tarsi pasijautė nebe tokie išsiskiriantis iš aplinkos. Kadangi daugiau žmonių atsidūrė toj izoliacijoje negu įprastai, ar ne, tai tie žmonės, kurie jau iki karantino išgyveno tokį stipresnį vienišumą, nebejautė tokios skirties tarp savo gyvenimo tos realybės ir aplinkinių. Ir tai, tam tikrą prasme, subjektyviai matyt jiems padėjo pasijausti nebe tokiems vienišiems. Aišku, galbūt tikrai ne visiems taip nutiko, bet kai kurie pacientai dalinosi tokiom savo pajautom. Kitas gal toks aspektas, kuris, man atrodo, gali paskatinti ar sustiprinti tą vienišumo jausmą, yra tai, kad kartais turbūt, tarkim, ypač būdami vienumoje, galbūt gyvendami vieno žmogaus gyvenimą tokį, sustiprinam tą savo vienišumą, kreipdami savo žvilgsnį į tai, kas mus tarsi skiria nuo kitų. Tarsi mes kreipiam dėmesį tai, kas patvirtino tą mano įsitikinimą, ar ne, kad aš, jeigu esu vienas, tai kad neišvengiamai aš turiu jausti, ar ne, tą vienišumo jausmą. Tai kartais toks gali įsijungti mums patiems tam tikras informacijos filtras. Pavyzdžiui, ne, ten einu gatve ir vien ir pastebiu, kad aš esu vienas ir viena, o visi kiti eina su porom. Greičiausiai, tai tas žvilgsnis ne visai atitinka realybę, bet kartais tikrai mes tą savo dėmesį sukoncentruojame tai, kas patvirtina tas mūsų nuostatas. Tai mūsų pačių tas dėmesio kreipimas į tai, kas patvirtina, ne. Kitas dar toksai gal aspektas, kuris gali būti susijęs turbūt su vienišumo pajautom, tai yra tokios realios gyvenimo situacijos, kada mes turbūt galim tą vienišumą labai netgi stipriai pajausti, tai kai mes susidurėm su tokiam ribinėm situacijom turbūt, kai susidurėm su labai sudėtingais sprendimais ir kai negalim pakeisti aplinkybių, kai niekas turbūt negali ar neišgyventi tų sunkumų už mus, tik gali pabūti su mumis tame. Tai turbūt taip gali būti ligos ar ne atveju, artimo žmogaus netekties atveju. Man pačiai tokį gilų įspūdį iš tikrųjų paliko psichologo Mustako knygoje Vienatvė, aprašyta jo paties asmeninė patirtis. Mustakas aprašo savo tokį gilų vienišumo jausmą, kai jis sužinojo, kad jo 5 metų dukrai reikia skubiai daryti širdies operaciją, kurios metu buvo tikimybė, kad dukra gali mirti. Kaip jis pats taip vaizdžiai rašo, sako, aš keletą dienų tiesiog klajojau gatvėmis, tikėdamasis kokios nors jėgos, visatoj ar būdo kažkokio, kuris padėtų priimti tą teisingą sprendimą. Ir kaip jis pats rašo, tarsi tą kartą, pirmą kartą pajuto tokį gilų verintį ir neišvengiamą netgi vienišumo jausmą. Nes aplinkiniai žmonės ar neturbūt gali tik pabūti šalia toj situacijoj. O tas žinojimas ar ne kartais priimant svarbų sprendimą, jis gali ateiti, bet jis ne visada ateina taip greitai, kaip mes norėtumėm. Tai toj situacijoj tikrai galim pajausti kartais labai tokį gilų vienišumo jausmą. Toks dar apie ligos ar nepatirtį, tai teko skaityti apie vieną tyrimą su onkologinėmis ligomis sergančiomis moterimis, kurios sirgo krūties vėžių. Jų irgi klausė apie tą vienišumo patyrimą. Tai jos dalinosi, kad tarsi ir atlieku, ar ne, aš tą kažkokį to savo socialinius vaidmenis, tai mamos, sesers, žmonos, ar ne, galbūt darbuotojos. Nu, galiu dalyvauti tame gyvenime, bet tas vienišumas užplūsta tame, kad net jeigu aš turiu tų palaikančių žmonių aplinkui, niekas negali suprasti tos mano giluminės patirties, ar ne, kaip ta lyga mane keičia iš vidaus ir išoriškai. Niekas negali už mane to išgyventi, tai tam tikras tas vienišumo jausmas tikrai tokioje situacijoje irgi gali būti. Dar turbūt vienas iš tokių aspektų, irgi kuo dalinasi kartais žmonės, kurie ateina pasikalbėti, tai kad tą vienišumo jausmą tokia kelia nepakankamą draugystės ryšių kokybę. Ne vieni pacientai iš tikrųjų dalinasi, kad tarsi sako ir turiu draugų, turiu kažkokią savo kompaniją, tačiau negaliu su jais pasikalbėti apie tai, kas iš tiesų vyksta mano viduj. Tie pokalbiai yra tokie daugiau paviršutiniški, ne, apie kasdieną, apie tai, kas linksma. Pacientai kartais dalinasi, kad savo atskleisdami tos sudėtingus išgyvenimus nenori ten apkrauti draugų, pavyzdžiui, arba bijo būti atstumti, jeigu parodys, kad nėra galbūt iš tiesų tokie laimingi ar linksmi, kaip kitiems atrodo, jeigu parodys tas savo dalis, kurios kartais skauda. Dar gal tokį, turbūt taip svarstant, vieną aspektą išskirčiau, kuris irgi gali tą vienišumo pajautą sustiprinti, tai jeigu aš tą savo vienatvę, ar ne, jeigu aš gyvenu vienas, priimu kaip kažkokį asmeninį menkavertiškumo įrodymą, tai tokiu atveju irgi tas vienišumas gali sustiprėti, man atrodo.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie vienatvę, apie jos sampratą, apie galbūt ir išsigelbėjimą iš vienatvės mums šiandien laidoje pasakoja medicinos psichologė Milda Anužytė. Ją kalbina Liutauras Serapinas. Jūs jau minėjote apie tai, kaip žmogus jaučiasi. Na, mums yra tekę tą vienatvę pažinti ir iš meno kūrinių, sakykime, iš literatūros. Dostojevskis ypatingai gražiai aprašo tuos psichologinius portretus. Ar iš tikrųjų vienatvė toks kaip jausmas, kaip probleminis jausmas, daugiau yra būdinga intelektualiems žmonėms, o tiems, kurie turi menką, mažą išsilavinimą arba yra nereiklus savo psichologiniam dvasiniam augimui, tai ir nepavojinga. Kaip sakant, jie kaip ir automatiškai yra apsaugoti nuo vienatvės tokio neigiamo patyrimo.
Nežinau, ar tiksliai atsakysiu teisingai, nes tokių, tarkim, tyrimų tikrai nesu skaičius apie tai, ar kažkaip intelektualumas ar nekoreliuoja su tuo tokiu neigiamu vienatvės patyrimu, bet aš kažkaip svarstyčiau, kad galbūt net jeigu aš neišsisąmoninu ar ne to, tarkim, savo vienišumo, gal čia atskirčiau dėl to, kad turbūt labiau tas vienišumas tokia kaip neigiama patirtis gali būti, vienišumo vienatvėje, taip galbūt galima pasakyti, tai negalvočiau, kad jis mažiau veikia vis dėl to, kai nėra jisai įsisąmonintas. Galbūt tas permastymas ar ne, kartais savo tos patirties, aš galvoju netgi, gal gali duoti tokį atradimą, o kuo man ta vienatvė gali būti svarbi, ką jinai man gali duoti. O kai aš tos vienatvės nepermastu ir galbūt ar bandau kažkaip pabėgti nuo jos visokiais dirbtinais būdais, tai vis dėlto aš tikiu, kad sąmoningai ar pasąmoningai iškyla tas toks vienokiais ar kitokiais būdais, galbūt kažkaip spėju, kad turi, iškyla tas vis dėlto vienišumo pajautimas, net jeigu aš bandau kažkaip nepermastyti to savo patirties.
Kartais mes turime tokią patirtį, vyresni žmonės, arba tėvai, mamos, tėveliai, kai vaikai yra atiduodami močiutėm, seneliam ir tada lieki vienas namuose ir pagaliau gali garsiai pasiklausyti Listo arba Bethoveno, arba pagaliau vienas tyliai skaitysi savo ten mėgstamą kažkokį tai žurnalą ar knygą, tai ta vienatvė tiesiog palaimos būsena. Kaip jūs žiūrite į tą vienatvę, turbūt tai nėra vien negatyvus jausmas, taip?
Nebejotinai, nebejotinai, tikrai vienatvė gali būti tokia labai praturtinanti patirtis ir čia vėl labai gražiai Mustakas, o tiesiog knygoje vienatvė, rašo apie tą tokią turtingą vienatvę, tai turbūt mes toj vienatvė, ar ne kaip ir minėjau, galim ir susidėlioti savo patirtis, kas įvyko ar ne per dieną, ką aš atradau šiandien. Kita vertus, turbūt vienatvėje, būtent vienatvė, ką mums gali duoti, tai tokį ryškesnį, sodresnį aplinkos pastebėjimą. Kai mes esam santykiai, ar ne, nu nežinau, tai ar kažkur gamtoj būtumėm, prie upės sėdėtumėm, ar ne, ar po kažkokią paveikslų galeriją vaikštinėtumėm, ar tai kavos podelį gurkšnotumėm kur nors kaviniai. Kai mes esam su kitu žmogu, mes vis tiek susikoncentruojam į tą kitą žmogų, į tą pokalbį. Tuo tarpu, kai esam vieni, kai esam toj vienumoj, mes galim labai atidžiai stebėti tą aplinką, ar ne, kas vyksta ir ta patirtis tokia tikrai gali būti labai, labai praturtinanti ir vėliau galbūt mes tikrai ją galim pasidalinti ir su kitais žmonėm. Apie ką dar, tarkim, Mustakas kalba, tai kad jeigu mes taip dirbtinai bėgam nuo to vienatvės jausmo, tai iš tikrųjų mes prarandam galimybę susidėlioti save. Taip įvardinčiau, kad mes prarandam galimybę susidėlioti savo vertybes, pažinti, kokius galbūt aš talentus turiu, ką man nori sveikti. Ne, tame santykiai ar ne kartai su kitais žmonėmis mes bandom taip prisitaikyti prie kitų, ar ne, ir jeigu man ten nusako, kad, nežinau, tu ten puikiai rašai, pavyzdžiui, Tai kartais ir einu, ar ne, į tą rašymą, nors galbūt man visai tas rašymas ten jokio malonumo netikė ir toj vienatvė, ar ne, aš galiu savo tikrai labiau apsibrėžti, o ką aš noriu veikti tada, kai manęs niekas nestebė, ar ne, kas man teikia tą malonumą.
Tikrai kartais ištinka mūsų gyvenime fizinė vienatvė, miršta žmogus, artimas, į kurį esame įdėję savo gyvenimo prasme, tikslą, meilę. Visą savo džiaugsmą, savo viltį, savo visą tiesiog pilnatvės jausmą. Ir va tą žmogų praradęs, netikėtai užklupus tokiai padėčiai arba tokiam pasikeitimui, staiga pajunti, kad likai vienas. Ir vienatvė, ir vienišumas, ir liudesys, ir tam tikri tie tokie, sakykime, nevilties visokie pranašai pradeda krepždenti tavo sąmonę, sielą, protą. Va, ir kaip išgyventi vat, tokioje padėtyje?
Kažkaip svarstyčiau, turbūt pirmiausia, savo būtų labai svarbu leisti susidurti su tais kylančiais jausmais. Nebandyti tų jausmų kažkaip užslopinti. Pasistengti priimti, kad vienišumas toje vienatvės patirtyje, kurį laiką gali būti tikrai normalus jausmas. Tai jeigu mes netekom tikrai svarbaus mylimo žmogaus. Kartais tas savo nemalones emocijas mes dar labiau sustiprinam, kaip išsigąstam ar ne, arba dar blogiau imam save kaltinti, kad išgyvenam kažkokią nemalonę emociją. Tai kažkaip svarstyčiau, kad priimti pirmiausia tos savo kylančius jausmus ir tą vienišumo jausmą. Ir kartu jau, kaip ir minėjau, galbūt nebandyti pabėgti dirbtinai nuo tos užklupusios vienatvės į kažkokius paviršutinius pokalbius, į milijoną veiklų, ar į netgi psichotropinės, kažkokio psichotropinių medžiagų ar nevartojimą. Kadangi tas vienatvės laikas netekties atveju, jisai gali būti labai svarbus tuo, kad mes turim galimybę permąstyti santykį su tuo žmogumi, kurio galbūt netekome, savo santykį su pačia netektim, savo vertybės galų galiausiai, ne, ir kartu ieškoti po truputėlį to savo aš netekusiu to artimo žmogaus, kas aš esu dar be to santykio. Ir kartu galbūt vienatvė gali atverti tą galimybę tokią permastyti, kuo man tas santykis buvo svarbus, kaip tas santykis galbūt mane kažkaip užaugino, ne? Ir kas nepaisant to, kad to santykio galbūt neliko fiziškai, kas liko manį iš to santykio. Ką dar turbūt svarstyčiau, kad labai svarbu neužsiverti vis dėlto nuo kitų siūlomos tos pagalbos. Galbūt žmonės negalės už mus išgyventi to skausmo, bet gal galės tikrai pabūti sunkiom akimirkom kažkaip su mumis mus išklausyti. Kita vertus, kartais nutinka ir taip, vat, ką tenka ir girdėti, kad tarkim, patyrus netekti, žmonės nedrįsta, tarkim, mums ar neskambinti, kažkaip pasitirauti, kaip mes jaučiamės, nes tarsi nežino, ar pokalbė apie tas sunkias temas kažkaip nesuaitrins mūsų tos žaizdos, galbūt nuogąstauja ar ne, ar pat žmogus nori apie tai kalbėti. Tai tokiu atveju, kažkaip galvočiau, turbūt irgi svarbu mums patiems neužsiverti, ir galbūt patiems parodyti iniciatyvą, kad mes norim apie tai pasikalbėti su žmonėm, su kuriais pasitikim, ar ne, parodyti patiems, kad mes norim kalbėti apie tai, kas mums skauda. Galiausiai, jeigu nėra, pavyzdžiui, tos galimybės su artimai žmonėm pasikalbėti, tai tikrai yra ir nemokamų telefoninių, ar ne, linijų savanoriai, su kuriais galima kalbėtis, tai tą pačią nemokamą pagalbą teikia ir jaunimo linija, ir vilties linija, ir sidabrinė linija seniorams, pavyzdžiui. Tai kažkaip turbūt taip svarstyčiau, kad tą žvilgsnį būtų labai svarbu kreipti į tai, kad nors aš gal netekau to artimo žmogaus, mano gyvenime vis dar lieka kiti kažkokie svarbūs žmonės, ar ne? Mano tas gyvenimas nepasibaigė su ta netektim. Tai kreipti žvilgsnį į tuos žmonės, ne tik permastyti ar ne tą patirtį, kokią aš turėjau su žmogum, kurio nebėra mano gyvenime, bet atsigręžti ir į tuos santykius, kurie vis dar liko. Aišku, dar toksai turbūt vienas iš būdų, jeigu jau, tarkim, nėra nei tų artimų žmonių, nei gal kažkaip nesinori ten skambinti, tai dar vienas būdų tai yra, pavyzdžiui, tiesiog rašyti, galbūt dienoraštį tuo laiku, kas irgi leidžia kažkaip susistruktūruoti, susidėlioti savo patirtis ir net jeigu neturiu nekam pasipasakot, kaip aš sakau, gal aš galiu ar ne to dienoraščio formą papasakoti apie tą savo patirtis tokiam savo tarsi ateityje, ar ne, ir kuriam tos patirtis išgyventos kada nors gali būti labai svarbios ir prasmingos prisiminti. Tai turbūt pirmiausia turiu mokytis jausti svarbus pats sau.
Gyvename tikrai megapoliuose, kur labai daug yra kaimynų, žmonių, kurių mes net nepažįstame, nežinome jų gyvenimo istorijos, nežinome jų vardų, nežinome jų ir aktualijų, kuo jie gyvena, ar jie laimingi, ar jie netektyje, gal jie nepritekliuje, gal jie serga. Ir tai yra tapę norma. Tiesiog sutinkame daug mieste žmonių, kuriems gatvėje nesakome labas. Ir tiesiog būtų labai apvargintų mūsų kelionė, jeigu su kiekvienu žmogumi mieste prasilenkiančiu mums reikėtų pasisveikinti. Mūsų seneliai, mūsų tėvai gyveno toje epochoje kaimiškoje Lietuvoje, kur ta vienatvės problema be abejo buvo, bet ji buvo visiškai kitokia, turbūt socialiai adaptuota, pritaikyta tam laikmečiui. Dabar kitaip išgyvename tą vienatvę. Ir klausimas, kodėl galima jaustis vienišu, kai aplinkui tiek daug žmonių. Ir tas klausimas toks dvilypis, kodėl galima jaustis, o gal negalima jaustis vienišu. O gal čia yra tik tais tokia vilionė, tokia, na, sakykime, toks pasidavimas, vat, liūdesiui, tokiai nuotaikai, tokiai, vat, kartais mums ir patinka save taip truputėlį, na, minoriškai paveikti, pagailėti savęs, paverkti dėl savęs. O gal negalima leisti savo jaustis vienišų, gal tiesiog reikia visą laiką suimus į rankas save laikyti. Kaip jūs manote, psichologai?
Kažkaip aš galvoju apie tos jausmus, ar ne, kuo mes dažnai, vat, kaip ir minėjau, nu, kuo labiau pradedam tos jausmus taip dirbtinai slopinti, tuo jie vis tiek, jeigu, nežinau, jeigu nesąmoningai kažkaip tai per kūną, pavyzdžiui, išeina per kūno kažkokius simptomus ir labai daug žmonių ateina nu, su psichosomatiniam, tarkim, problemom, tai dažnai rodo apie tai, kad kažkokios emocijos yra iš tikrųjų sunkios užslopintos. Tai turbūt iš tikrųjų, nu, aš sakyčiau, kad galima kartais jaustis vienišu ir ta vienišumo emocija, kuri man ar nekyla, jinai gali man teikti kažkokią informaciją, ar ne. Jeigu aš pasijaučiu vienišas ar vieniša, aš turiu tada irgi tą galimybę pažvelgti tą savo emociją, permastyti, apie ką tas mano vienišumas yra, ne, iš ko jisai kyla. Bet taip bendrai nugalvoju, vis tiek tas vienišumas nu, neturėtų tapti tokia gyvenimo strategija kažkokia, kad aš tam vienišume ten ir skęstu ir kažkokį galbūt aukos vaidmenį ne, ten įkrentų. Tai vis dėlto nu, kažkaip turbūt su to vienišumu galima ir dirbti. Mes galim kontroliuoti irgi savo emocijas, tai lygiai taip pat ir vienišumo tai emociją galim kontroliuoti, kad jo nepaskęstumėm. Tai dėl ko mes ar ne kartais galim jaustis nu, vieniši, tai iš tikrųjų kartais gali būti nu, tokios objektyvios turbūt tos priežastys. Taip sakyčiau, kad jeigu aš jaučiu ar ne, net, kad mano tarkim artimi žmonės nu, nepriima manęs tokio, koks esu būdamas nu, kažkaip nuo širdžiai ar ne. Tikrai gali užplūsti tas vienišumo toks jausmas, jeigu jaučiu, kad priima tik mano kažkokią gražiąją, patraukliąją dalį. O tai, kas, tarkim, man kažkaip sunkiau sekasi, ne, nuolat kritikuoja, žemina, kai aš jaučiuosi kažkaip nu, neiškirstas, neišklausytas, nejaučiu realiai tos empatijos iš artimųjų. Tai turbūt tas vienišumas tikrai gali būti tokia, nu, informacija teikianti ir adekvati pajauta. Kita vertus, pavyzdžiui, nu, aš kažkaip galvoju, vėlgi kartais mes tą vienišumą ne, nu, ir patys vėlgi sukuriam, jeigu vėl apie tos pačius artimus santykius kažkaip šnekant, jeigu pradedam apsimetinėti patys prieš kitus, ne tik, kad nu, kažkaip mūsų ar ne kiti priima tik tai vieną kažkokią mūsų dalį, bet kartais ir mes nu, tik tą savo vieną dalį kitiems rodom. Tas gali kilti iš, tarkim, kažkokios ir atstumimo baimės, bet jeigu aš nuolat vaikštau net prie artimų kažkokią storą kaukę užsidėjęs ar ne, tai aš jau savaime nu, pat sukuriu tą atstumą, sieną tokią tarp savęs ir kitų. Ir aš kažkaip galvoju, kad ir kaip mes ar neapsimestume, tai vis tiek mes ar sąmoningai, ar nesąmoningai jaučiam, kad nu, to tikrojo manęs niekas taip ir nepažįsta. Ir tai tikrai gali kelt labai stiprų vienišumo jausmą.
Ar dėl vienatvės būna kalti kiti žmonės, kai mes jaučiamės vieniši, nejautriai reaguojantis į mus, į būsenas mūsų? Ar pats žmogus turėtų pažvelgti į savo elgesį ir suprasti, iš kur tas jausmas kyla, iš kur diskomfortas atsiranda toks psichologinis?
Mhm. Nu, tai kaip ir minėjau, tikrai turbūt mūsų indėlio irgi ar ne visada yra. Aš kažkaip gal norėčiau labiau kalbėti ne apie tokią kaltę, bet apie atsakomybę, ar ne, kažkaip ar kiti ten atsakingi už tą mano būseną, ar aš pats. Tai turbūt, nu, gali būti ir taip, čia šitoj vietoj, tikrai, kaip minėjau, nu, kartais tas vienišumas gali kilti santykės su aplinkiniais, nu, kai jaučiamės tiesiog ir nesuprasti, ir neišgirsti, neišklausyti, nuvertinami. Kita vertus, nu, mes kartais irgi patys savo elgesiu ir nuostatą tikrai galim tą vienišumo jausmą sustiprinti ir tą vienišumą palaikom, neišlipam iš jo, tai kažkaip svarstyčiau, kad labai tikėtina turbūt, kad mes pasmerksim save tokiam ar didesniam ar mažesniam vienišumui. Jeigu nuolat, pavyzdžiui, tikėsimės, nu, kad kiti aplinkiniai mus kažkaip besąlygiškai supras ir visą laiką palaikys. Nu, ta prasme, kad ir kaip kiti ar ne mums jaustų tą empatiją, vis tiek ne vienas žmogus negali nuskenuoti, kokio, tarkim, būtent mums to palaikymo reikia, gali galų galio turėti ar ne savo reikalų, tai vis tiek mes esam nu, tie atskiri pasauliai, ne vienas žmogus negali mūsų kažkaip besąlygiškai nuskaityti ir suprasti turbūt. Tai jeigu aš nuolat to tikiuosi, nu, turbūt tas vienišumas irgi tikrai bus lydinti pajauta tokia. Kitas toks momentas turbūt susijęs su tuo pirmuoju, nu, būtų, jeigu aš vis laiką tik susikoncentruoju į tuos nepatenkintus kažkokius savo poreikius, kai santykiai susikoncentruoju vien į save, ar ne, tai ko aš negaunu tame santykiai, tai irgi savo tuo tokiu žvilgsniu tikrai galiu tą vienišumą sustiprinti ir paskatinti. Dar svarstyčiau kažkaip gal, kad mes tą savo vienišumą irgi galim nu paskatinti, kai susikoncentruojam vien į tai, kas skiria mus nuo kitų žmonių, o nesistengiam pastebėti tai, kas jungia mus su kitais. Aišku, nebūtina turbūt mėgsti kažkokio artimo ryšio nu, su kiekvienu žmogum, kurį ten sutinkam savo kelyje, bet tokia nuvertinanti nuostata kitų ir galbūt kitokių ar ne žmonių atžvilgių tikrai mano nuomonė daro mus vienišesniais. Čia ir literatūroje irgi kai kur apie tai yra kalbama, kad nu, tarkim, ar ne, jeigu aš, pavyzdžiui, sutikęs kažkokį žmogų, pastebiu vien tai, kad mūsų, tarkim, požiūrį ar ne, nesutampa ir, nu, aš iškart jau jį ir atmetu kaip tokį netinkamą, bet nesistengiu pastebėti, o galbūt kažkur, o gal mūsų pomėgį ar nesutampa ir gal aš galiu turėti ten puikų draugą kartu vakarai žaisti krepšinį, nepaisant to, kad nu, mūsų požiūrį gal tikrai ne visom ten temam sutampa. Tai kažkaip, jeigu nesistengiu nusigilinti ar ne į to žmogus požiūrį, kuo jisai paremtas, bet vien nuvertinu aplinkinius tikrai, nu, kažkaip taip svarstau, turbūt galiu likti taip sėdėti ant to tokio aukšto puikybės ir vienišumo sosto.
Na, čia labai artima tema būtų, kodėl šiuo metu tiek daug yra viengungystės tokį gyvenimo stilių pasirinkę, jie gyvena na, asmeniškai su savimi, dėl savęs, per save, nekuria šeimos ir jeigu tai daro sąmoningai. Tai kodėl tas procesas toks na, populiarus šiuo metu yra?
Turbūt kažkokio vėl neginčimo atsakymo į tą klausimą nėra, nes aš kažkaip svarstyčiau, turbūt labai tas priklauso nuo to, kokią prasme ne, pat žmogus tą viengungystį suteikia. Kartais, galbūt, nu, taip svarstyčiau, žmogus pat sąmoningai suvokia, kad nori plėtoti savo tos talentus ar neduotus ir dalintis jais su bendruomenė ar su pasauliu. Ne. Bet kartu nu, jaučia, kad santokai ar ne, ar šeimai nebegalėtų tada skirti pakankamai tos energijos laiko. Tai sąmoningai galbūt pasirenka tokį vienatvės kelią, tarsi dovanodamas save bendruomeniai. Tai tokio, nu, to atveju čia kažkaip svarstyčiau, gal kurieji ir negali būti žmonės, kurie yra labai, tarkim, įsitraukia į kažkokią socialinę veiklą. Kita vertus, turbūt tas sprendimas jis gali būti nulemtas tikrai vengimo įsipareigoti. Ir prisimti kažkokių papildomų atsakomybių. Tai tas vengimas, jis pareigotis gali būti nulemtas nu, įvairių veiksnių turbūt. Kartais tas gali ateiti net iš tokios ankstyvos vaikystės, patirčių, jeigu, tarkim, žmogui yra susiformas nu, nesaugus prieraišumas, žmogus bijo kažkaip kurti artimą santykį ir įeiti į tą santykį artimai. Galbūt žmogus vaikystėje daug kartų jautėsi atstumtas, tas irgi gali gazdinti ir vėliau suaugus kurti tokį artimą ryšį. Šiaip kažkaip neseniai teko tokį tyrimą skaityti, man jis visai įdomus pasirodė. Jisai buvo atliktas socialinių tyrimų centro darbuotojų, žodžiu, apie vyresnio amžiaus žmonių vienatvės patirtis. Tai man buvo įdomu paskaityti kokybinę to tyrimo dalį ir žmonių tokius pasidalinimus, kodėl, tarkim, po skyrybų arba po sutuoktinio netekties antrą kartą jie nebesirenka sukurti, tarkim, santokas ir pasirenka gyventi taip, nu, vieni. Tai tam, man atrodo, buvo apie pensinio amžiaus žmonės nuo 65, jos klausinėjo. Tai, nu, kai kurie žmonės tikrai, pavyzdžiui, minėjo, kad santokos kurti nebenori, būtent dėl to, jog vėl kažkaip tektų prisijimti tą rūpinimosi kitų naštą. Kartu kažkaip minėjo, kad būnant vienumoje nebereikia taikytis prie kito. Toks, kai kurie vat irgi kalbėjo apie tokį savipakankamumo jausmą, kai nebesulaukia kritikos dėl tam tikrų savo veiksmų iš kitų. Tai tikrai kai kurie nu, vat, renkasi nu, tą vienumą tokią sąmoningai nenorėdami įsipareigoti. Vėlgi kažkaip svarstyčiau, kad ta viengungystė irgi gali būti susijus tuo, kad galbūt yra ir tokios nu, ekonominės prielaidos šiais laikais tai viengungystė, ar ne, ko anksčiau nebuvo, nes anksčiau tikrai vienam žmogui išgyventi, man atrodo, buvo daug sunkiau. Tai tas atsiranda. Dar vienas toks irgi mano momentas yra tai, kad mūsų ta kultūra ar ne skatina iš tikrųjų tokį ir pabrėžia tą individualizmą, tą asmeninių poreikių, tikslų sėkimą, susikoncentravimą kažkaip į savo tą norų išpildymo tokią svarbą. Ir dar gal irgi taip man tokias svarbios mintis rodo porų psichoterapeutės Ester Perel, kuri kalba apie tai, kad niekada dar jokiais laikais, žodžiu, nebuvo keliami tokie aukšti reikalavimai santykių ir santokai kaip dabar. Nes mes nu, kažkaip tikimės, kad sutuoktinis ar partneris ar ne dabar atitiks ir patenkins tiek mūsų dvasinius, tiek emocinius, tiek finansinius, ar ne, tiek seksualinius poreikius, bus ir puikus draugas, ir pašnekovas, ir protingas, ir dar pagalbininkas, nu ir panašiai. Bet vienas žmogus nu, dažniausiai visų tų mūsų poreikių nu, patenkinti negali, ar ne. Tai tenka rinktis, nu, su kuo aš galiu susitaikyti, kas man esmingai svarbu ir ko negalėčiau susitaikyti. Tai turbūt irgi ta tokia, nu, tie aukšti reikalavimai daliai žmonių bent jau skatina rinktis tą viengungio kelią.
Mūsų laida atėjo į pabaigą ir bandėme taip lengvai praskleisti šydą vienatvės problematikoje. Mums šioje laidoje padėjo medicinos psichologė Milda Anužytė ir tikrai mes turbūt ir esame tokie žmonės, kurie nebus visada vieningi savo svarstyme ir mąstyme. Vieniems atrodys, kad gimstame vieni ir mirštame vieni, tai vienatvėje esame vieniši, o kitiems atrodys, kad gimėme šalia savo artimųjų ir mirštame, apgaupti artimųjų meilės ir niekada nebūmėme vieni arba vieniši. Psichologams, žinoma, šioje vienatvės epochoje darbo netrūksta. Ir mes dėkojam Mildai Anužytei, kad ji šiandien pasidalino savo patirtimi ir palinkėjimais bei pagalba tiems, kurie vienokiu ir kitokiu būdu savo gyvenime išgyvena neigiamą vienatvės patyrimą. Linkime likti su Marijos radiju, tai kad ir maža, bet labai stipri priemonė nesijausti vienišam. Laidą vedė Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.